Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată că am revenit la jurnalul de studiu, curioși să-l urmăm pe Gedeon, de aceea bine ați venit, domnule pastor.
Bine v-am regăsit.
Pastorul Traian Aldea este cu noi și, dacă vă amintiți, ne-a povestit la întâlnirea precedentă despre minunea care s-a întâmplat cu Gedeon, cum a fost el scos de la munca umilă pe care o avea și cum s-a transformat el din acea ființă fără prea multă încredere în sine într-un viteaz pus pe treapă, pentru că a fost conștient că Dumnezeu i-a vorbit și că Dumnezeu îl sprijină. Și am vorbit noi despre ce a cerut Dumnezeu să facă. Ia vițelul tatălui tău și un taur de 7 ani, dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat Astartei. Ah, greu lucru i s-a cerut. Să te ridici împotriva autorității tatălui?
Țineți cont că suntem în Orient, suntem într-o perioadă patriarhală, unde tata
e șeful suprem.
Șef suprem, indiscutabil. Să ai această putere să-i dărâm partea lui cea mai sfântă. Se pare că Abiezer era cel mai puternic om din localitate, pentru că, zice, a luat 10 oameni din slugile lui. Păi ca să ai 10 oameni slugă, nu ești oricine, nu? Ai un pic de forță și într-un moment de mare criză. Deci ei erau o familie importantă acolo, iar tatăl său era omul care a construit biserica satului. Era pământul lui și avea altarul și avea...
Cei doi tauri puși deoparte pentru slujba lui Baal.
Nu vreau să folosesc un cuvânt, dar era elementul ritual cel mai important. Pentru mine ar fi amvonul, ar fi pianul, ar fi, ce să zic, videoproiectorul care proiectăm toate obiectele.
Toate acestea aparțineau
tatălui
său.
Și costau bani. Zice, du-te și dărâmele. Gedeon nu a ezitat, dar a avut totuși o teamă, să nu o fac ziua, că va fi scandal mare de tot. Hai să o fac noaptea. Și s-a dus noaptea cu băieții lui, înseamnă că a avut ceva de lucru, fiindcă stâlpul ăla de piatră nu era ușor să-l dărâm. Copacul ăla poate era destul de gros și nu era ușor să-l tai. Celelalte construcții, că erau niște construcții, trebuia să le împrăști, nu era ușor. Atunci 10 oameni, în timpul nopții, au făcut praf toate acele lucruri, le-a dat foc, era copacul, nu, și a dat foc, și dimineața când se trezesc...
Uimire!
Și oamenii se duc să se închine,
da,
că erau religioși. Vai!
Ce
biserica noastră distrusă, altarul nostru dărâmat, pângărit, focul peste toate lucrurile astea. Vai, cine a făcut?
Pentru că Dumnezeu i-a mai spus ceva. Să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului, Dumnezeului tău. Să iei taurul al doilea, spuneam că avea 2 tauri, și să aduci o ardere de tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care îl vei tăia. Sacrilegiu total!
Toate lucrurile au fost. Și, da. Acum, eu cred că noaptea aceea, dar nu cred că este sigur, tatălui a fost înștiințat. Și tatălui a fost convins. Pentru că a doua zi asistăm la un proces. Toți oamenii vin și spun, Abiezer, am auzit că fiul tău a făcut acest dezastru, acest sacrilegiu și a bătut joc de... Trebuie să-l scoți
noastră
afară și să-l omor. Vedeți că întâlnim astfel de lucruri astăzi?
Sigur că da.
Cineva numai un mic gest face în dreptul lucrurilor de închinare și sunt gata să scoată cuțitul, să staie gâtul. De aici pleacă. Acesta este elementul Orientului Mijlociu. Și atunci Abiezer, foarte înțelept, spune... dacă Baal este zeu și este puternic și ne închinăm lui, apere-se el. Baal să-l pedepsească pe fiul meu și să-l omoare. Și de acolo lui Gedeon i-a dat numele Ierubaal, adică apere-se Baal. Și oamenii credeau, vedeți, erau creduli. Ce da, hai să așteptăm, să vedem ce face zeu. Gedeon nu a pățit nimic. Nu s-a îngălbenit la față, n-a început să-i scadă puterile, n-a căzut pe jos. Era tot mai puternic să uită o oră, două, trei, o zi.
Bă, nimic.
Nu te doare nimic, nu mă doare nimic. N-ai pătun. De ce? Mă, nu există Baal. Baal nu există. Voi nu știți că noi avem un singur Dumnezeu? Voi nu știți că Dumnezeul nostru, El ne-a apărat? Voi nu vreți să vă încredeți în El? Nu v-ați săturat de ce ați pățit cu madianiții? Și acum, după experiența aceasta, Gedeon îi convinge pe toți oamenii din oraș că Baal nu există și să se întoarcă la Dumnezeu. Deci ce au reușit să facă? În a doua zi au reușit să facă reforma religioasă.
Au schimbat o mentalitate.
Întoarcerea la Dumnezeu.
Bun, haideți să vedem puțin, să rămânem la Ioas, la tatăl lui. Eu cred că făcea toate aceste lucruri, dar ceva în sufletul lui îl rodea. De aceea noaptea s-a făcut că doarme, după părerea mea. Și de aceea a doua zi, când a primit reclamații despre pozna pe care o făcuse băiatul lui, a spus: oare datoria voastră este să-l apărați pe Baal? Voi trebuie să-i veniți în ajutor? Cum de un om care și-a pus totul la dispoziție pentru noua religie să cedeze așa de repede și să-i facă răspunzător și să-i facă vinovați, să se simtă vinovați pe cei care îi cereau băiatul?
Da, eu aș pune o altă întrebare. Cum e posibil ca un om care crede în Iahve, care se roagă: Tatăl nostru care ești în ceruri, pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne-o nouă astăzi, cum poate acest om să meargă să se închine și lui Baal? Vedeți? În mintea acestor oameni a intrat un sincretism. Și Iahve și Baal. Ne închinăm și la unul, ne închinăm și la altul. Asta e viața, n-avem ce face. Dar cu toate acestea, conștiința încă mai era trează.
Pâlpâia ceva.
Pâlpâia ceva.
Da.
Și cu ocazia aceasta, cu intervenția Îngerului Domnului la fiul său, cu cererea distruge altarul lui Baal, Ioas, Abiezer, adică, se trezește și spune: da, așa este. Iar atunci când te trezești, foarte interesant, logica, rațiunea, îi spune cuvântul. Într-o religie falsă nu există logică, există misticism. Uite că plânge, uite că a lăcrimat, uite că...
Există redeșteptare și într-o astfel de...
Există o redeșteptare falsă,
da,
pe motive false. Însă, în religia adevărată, în redeșteptarea adevărată există logică, rațiune.
Nu sentiment.
Credința adevărată este rațională, este logică. Eu totdeauna eram foarte revoltat când eram copil la școală, pentru că profesorii îmi spunea misticule. Eu eram religios, pe față, spunea: eu merg la biserică, eu mă rog, eu citesc Biblia, și misticule. Și spunea: eu nu sunt mistic. Ba da, ești mistic. Cât știam eu atunci de copil, înțelegeam că mistic e ceva irațional, inexplicabil. Și eu spun: nu sunt mistic, eu sunt rațional, eu gândesc sănătos, uite, așa este. Și nu doreau să accepte treaba aceasta. Pentru că marea parte a oamenilor religioși sunt mistici. Și doar acei creștini autentici au o credință rațională. Foarte frumos spunea un mare om de cultură român: ce, dacă credința nu are documente autentice, ea devine mistică. Ea devine mistică. Iar Dumnezeu ce face? Îi dă lui Gedeon un document. Uite, Gedeon, eu sunt Dumnezeu. Ea prinde jertfa. Dacă eu sunt Dumnezeu, distruge altarul. Și Gedeon îl distruge.
Mergi cu puterea
observați
mea.
Că,
treptat.
Observați că se merge, da, pas cu pas. Uh-huh. Dumnezeu îți dă un argument, eu merg mai departe. Și acum, lui Gedeon, Dumnezeu îi cere următorul pas.
Pentru că ce s-a întâmplat? Tot Madianul, Amalec și fiii răsăritului s-au strâns împreună și au trecut Iordanul și au tăbărât în Valea Israel. Și ce s-a întâmplat cu Gedeon? A fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. A sunat din trâmbiță și Abiezer a fost chemat să meargă după el. A trimis Solin tot Manase, care de asemenea a fost chemat să meargă după el. A trimis Solin Asher și Zabulon și Neftali, care s-au unit să le iasă înainte. Cum de un om insignifiant a fost urmat și a fost acceptat drept conducător? Așa de repede.
Vedeți, aceasta este perioada judecătorilor, specificul ei. Judecătorul era un om asupra căruia Dumnezeu a trimis Duhul Său. Dumnezeu l-a chemat, dacă el a răspuns, Dumnezeu a dat Duhul Său. Prezența Duhului lui Dumnezeu l-a schimbat totalmente. Deci un om care era un alt om. Nu se mai ascundea, nu mai era bâlbâit, nu mai era timid, vorbea cu forță, vorbea cu putere, avea un curaj extraordinar, iar oamenii care îl știa pe Gedeon cum era, ieri stătea ascuns în teas și își bătea grâul, astăzi iese în față, sună din trâmbiță și strigă, la luptă! Ce s-a întâmplat? Și spune, Duhul Domnului mi-a vorbit. Oamenii recunoșteau și acceptau acest lucru.
Cred că și așteptau. Erau într-o asemenea grozăvie, trăiau asemenea nenorocire, încât abia așteptau să fie ales un om.
Exact. Vedeți, lucru foarte, foarte frumos. Oamenii au recunoscut că Duhul lui Dumnezeu este peste omul acesta. Și niciun judecător din cei care avem 12 nu a avut o mică opoziție. Nu a avut o minoritate care să îi se opună. Dar ce te faci tu mare aici? Nimeni. Deci judecătorii au fost acceptați în unanimitate, 100%. Aceasta este partea frumoasă, partea extraordinară.
Și este o dovadă a pocăinței. Spuneați dumneavoastră că după păcatul mare urmează pocăința și apoi salvarea. Este o dovadă a nevoilor de a fi salvați, a bunăvoinței de a se pocăi. Această recunoaștere.
Vreau să vă spun ceva. Situația și astăzi este aceeași. Vedeți dumneavoastră, când se ridică unul mai bun de gură și spune ceva, oamenii merg. Dar se desumflă totul repede pentru că nu era. Dacă ar fi un om cu o harismă autentică, cu puterea Duhului Sfânt reală, cu viață ireproșabilă, curată, nobilă și sfântă, oamenii ar merge tot așa după el, cum a mers și după Gedeon. Dar nu avem oameni aceștia.
Să înțelegem că nu mai sunt îmbrăcați în Duhul lui Dumnezeu?
În prezent, noi trăim această criză. Duhul lui Dumnezeu încă nu a putut să coboare în măsura în care a coborât la Gedeon, a coborât la Deborah, la Barak și la alții. Încă nu poate să coboare că nu suntem aici. Mai târziu vom întâlni un profet, Ezechiel, care spune așa, caut un om. Dacă un singur om găsesc, așa cum am eu nevoie, tot Ierusalimul va fi salvat. Și din tot Ierusalimul de 30, de 40, de mii de oameni, Dumnezeu a găsit un om.
Domnule
nu
pastor,
vorbim dintre profeți, Ieremia sau așa, vorbim dintre oamenii obișnuiți. N-a găsit un om.
Pentru că ați făcut paralela între lumea lor și lumea noastră, să înțeleg că noi suntem încă în plină apostazie și nu a urmat o stare generală de pocăință? Pentru că sunt zone de pocăință, ca să spun așa, ferestre în care oamenii sunt total credincioși, dar mi-închipui că pocăința trebuie să fie generală.
De ce? Urmăriți de ce? Eu am citit rapoartele care sunt și le citim toți, că le avem. În China, 20-30 de mii de oameni, în jur de 20 de mii, câștigați în vreo 25 de ani, într-o organizație cât o conferință mare, cât cea mai mare conferință de la noi din țară, de o singură femeie, fără teologie, fără nimic, dar o femeie cu Duhul Sfânt. Și încă câteva locuri, același lucru. Deci, unde a avut loc astfel de mișcări extraordinare, a fost mai întâi un om. Un om plin de Duhul lui Dumnezeu. Acest lucru ar trebui să ne rușineze pe noi. să ne pună pe genunchi, să spunem, noi suntem vinovați. Dacă oriunde s-ar găsi un astfel de om, mulți s-ar aduna în jurul lui și a spune, de mult așteptam așa ceva. De mult așteptam așa ceva. Gedeon ar trebui să fie pentru noi un imbold, să spunem, Doamne, iartă-mă că până acum nu am fost cum trebuie, vreau să mă predau ție, vreau să îmi dai puterea Duhului Sfânt ca în biserica mea, în familia mea, să pot dărâma altarul, să fac treaba aceasta.
Ce frumos!
Asta și m-am gândit la un lucru concret. Deci am avut o situație în care din familie cineva mi-a spus, hai sâmbătă să cu tare, acolo, hai și ia-mă, hai și du-mă, hai și fă. Și zic, nu pot, sâmbătă trebuie să fiu la adunarea cu tare și nu pot să vin. Dacă vrei, îți dau mașina, du-te, dar eu nu pot. Și tatăl, fratele, cine o fi el în familie, se supără. Abiezer, în mod normal, s-ar fi revoltat. Dar Gedeon are curajul să spună, tată, așa ceva nu pot să fac, tată, așa ceva trebuie să dispară. Vedeți?
De ce n-a făcut până atunci?
Nu a avusese chemarea. Dar uite că Dumnezeu, totdeauna Dumnezeu intervine primul. El ne aprinde lumina, El ne dă prima scânteie, El ne dă primul lucru. Dacă noi urmăm, urmează lucruri mari. Abiezer a avut această perspicacitate să-și dea seama, aici e mâna lui Dumnezeu, trebuie să recunosc că eu am fost greșit, trebuie să recunosc că fiul meu
are dreptate. Pentru că este cu Dumnezeu.
Mergem înainte.
Aici mai este o problemă. Orice inițiativă am avea împotriva părinților noștri nu ar trebui să aibă sau nu are sorți de izbândă decât dacă vine la îndemnul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne cere să ascultăm, atunci împotrivirea noastră față de părinți poate avea legitimitate. În rest, copiii nu ar trebui să facă lucruri atât de extreme în fața părinților.
Dar ne punem întrebarea, ce ar trebui să facă? Că l-avem pe Gedeon, care dărâmă biserica făcută de tatălui.
Și construiește alta în loc?
Nu e aceasta un lucru condamnabil? Ba da, în societatea de azi e condamnabil. Gedeon ar fi fost pus la închisoare. Dar în societatea de atunci, teocratică, lucrul acesta era normal.
A fost o...
În societatea noastră o putem pune altfel. Cunosc o tânără, fată de liceu, află credința, citește cu aviditate Biblia, trece printr-o experiență, spune, ăsta este adevărul, hotărâtă, îl accept. În primul an de facultate se botează și pleacă în activitate misionară plină de forță, ca și când ar fi fost de ani de zile pregătită pentru tot.
Dragostea din tâi.
Pleacă doar cu pregătirea dată de Duhul Sfânt la botez. Familia, cu altă credință, se revoltă puternic și spune, bun, dacă tu mergi pe drumul acesta, nu-ți mai dăm niciun leu pentru
facultate.
Nu
mai ești fata noastră.
Nu a renegat-o, dar a spus, nu mai dă niciun leu. Fata aceasta spune, nu nimic, Dumnezeu mă va ajuta și merge înainte. A terminat facultatea. Nu știu cum. Aștept să aflu mai multe amănunte, dar a terminat-o. Dumnezeu a ajutat-o. Nu a dărâmat credința părinților lor,
dar și-a urmat-o pe ei.
Alta.
Asta este.
S-a construit alta și a demonstrat că
este credința adevărată.
Acolo unde este vorba de închinare, trebuie să te închini numai cum îți spune Dumnezeu. Și când Dumnezeu îți spune, ieși din casa tatălui tău, din neamul tău, din seminția ta, dacă vrei să fii copilul lui Abraham, trebuie să ieși.
Chiar ieși.
Acesta este lucru important. Eu cunosc mulți tineri, prieteni de-ai mei, care au făcut treaba asta. Eu n-a trebuit să o fac, pentru că eu m-am născut într-o familie care m-a sprijinit și care a avut aceeași credință. Dar au fost alții care au făcut treaba aceasta.
S-au luptat pentru credința lor.
Din acest motiv, ideea de credința strămoșească nu trebuie să devină un zid care să mă oprească. Nu există nimic care trebuie să stea între mine și Dumnezeu. Când Dumnezeu îmi spune, Domnul este cu tine, viteazule, când Dumnezeu îmi spune, dărâm acest altar, dă la o parte. Eu am văzut pe scena amvonului, când s-a urcat o doamnă, poate până în 40 de ani, cu tot felul de inele la mâini, cu verighete, cu cercei, cu lănțișoare, cu tot. Și în fața întregii biserici a scos unul câte unul, unul câte unul, și le-a aruncat și le-a aruncat și spune, acum vreau să mă botezați, vreau să mă primiți în mijlocul vostru, Doamne, vreau să slujesc ție, nu mai trebuie nimic, socotez toate aceste lucruri ca niște idoli, nici nu vreau să le vând, nici nu vreau să primesc un ban pentru ele, nici nu vreau să le dau la alții, vreau să nu mai constituie un pericol pentru nimeni, pentru că eu vreau să slujesc pe Dumnezeu. A fost ceva care m-a surprins. Am avut odată o altă situație. O doamnă de vreo 80 de ani. O doamnă nobilă, deosebită. Primește credința. Dar avea niște cercei așa micuți în urechi. Mi-a fost jenă să-i spun. Zic, a, e bătrână, lasă, că nu e o problemă. Și noi am examinat-o, am pregătit-o, s-a dus la botez. Botezul s-a făcut într-o altă biserică, pentru că acolo unde noi eram, nu aveam baptisteriu. Și în biserica cealaltă, unde a trebuit să mergem la botez, a luat-o în primire diaconițele care erau acolo. Și diaconița a dus în camera respectivă, dezbrăcați-vă, îmbrăcați-vă, și când s-a dezbrăcat, îi văd cercei. Spune, cum? Dumneavoastră vă botezați cu cercei la urechi? Păi ce, nu-i voie? Ce, nu-i voie? Dar nu v-a spus nimeni? Nu mi-a spus nimeni. Ce, vai, eu eram vinovatul acum. Și ce, nu-i nicio problemă. Și dacă nu-i bine, uite acum mi-i dau jos. Și a dat jos, zice, eu vreau să iau botezul, eu vreau să fiu cu Dumnezeu. Nimic nu vreau să stea între mine și Dumnezeu. Asta e problema. Când ne gândim, știi, că a dărâmat altarul, a, ce problemă? Era o problemă extrem de gravă. Era o problemă de viață și de moarte. Pentru noi astăzi nu sunt chiar atât de grave problemele când trebuie să dăm la o parte ceva. Vedeți? Nu putem face niciun pas înainte dacă nu facem o reformă. Reforma însemnează și în mâncare, și în băutură, și în îmbrăcăminte, și în podoabe, și în locul de închinare unde te duci, și ceea ce ai în fața ta când te închin, în absolut tot. Ne vine foarte greu. Dragi prieteni, citiți cu atenție ce a făcut Gedeon și dacă vreți să mergem mai departe, să vedem minunile lui mai departe, atunci dărâmați altarul lui Baal. Dacă dărâmați altarul lui Baal, vom asista la alte minuni și mai mari. Astea sunt minunile pe care le cerea Gedeon. Unde sunt? Uite, ele sunt aici. Dar trebuie mai întâi să dărim altarul lui Baal.
Altarul sau altarele, pentru că nu este unul singur. Fiecare poate avea câte un altar al lui Baal.
Doamne ferește să fie și mai multe. Doamne ferește.
Are mai multe fețe, poate, fețe. Același Baal are mai multe fețe pentru fiecare.
Adică la acel altar se adună mai multe. Se adună și altarul de tămâie și pomul Astartei și stânca lui Cutare și idolul lui Cutare și chipul lui Cutare. Tot ce ține de acest complex este un complex.
Tot ce ține de închinarea falsă.
De falsă astăzi trebuie dat la o parte. Așa. Dumnezeu să vă dea puterea să faceți acest lucru. Vă mai spun un lucru, am avut un prieten foarte bun din Italia. A câștigat la credință o doamnă, o doamnă foarte cultă. Și înainte cu o săptămână de a se boteza, vine la el cu o mașinuță plină de cărți. Zice, eu stau la bloc, n-am unde să le ardele, nu vreau să le vând, astea sunt nenorocite, nu vreau să le mai țin. Termină, mai vine încă o dată, ce mai am încă, hai să le ardem pe toate. Zice, nu vreau să mă botez până când nu ard tot ceea ce mi-a stricat mintea până acum. Asta înseamnă reformă.
Renunțarea totală.
Mi se pare habotnicie, nu e habotnicie, asta e reformă. Dacă un lucru e rău, e rău.
Luciditate.
Trebuie să...
O luciditate rațiune, sfântă, da.
Rațiune.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, și săptămâna viitoare mergem pe urmele lui Gedeon, pentru că o să-l vedem într-o nouă ipostază. Până atunci, numai bine!